Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын 18 февраль күнкү эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Орусиядагы эмгек мигранттары полициянын текшерүүлөрү күч алганын айтышууда.
Дүкөндү тоногон акмактардын айынан баарыбызды кыйнап жатышат. Ансыз деле кыйноолор болчу. Эми бизди такыр эле эзип жатышат.
Депутаттар оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө убактылуу уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгышты.
Бардык жактан машинелерди алып келип эле бир эле ушул Россиядан эле ташып калды. Ал жерде болсо болгону бүт чириген эле машинелерди алып келип атабыз. Сырттан болсо же пошлинаны азайтпайсыңар. Биз өзүбүздүн машиналарды оңдой албай атабыз, жасалбай атабыз. Биякта калган Кыргызстандын машинелердин баардыгы эскирип бүттү.
Тоолу Бадахшанда тажик бийлиги жергиликтүү элден каршылык акцияларына катышпоо тууралуу тилкат алып жатканы кабарланды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтан угуп алсак.
Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындай коридорлорду медициналык текшерүүдөн, дактилоскопиялык каттоодон өткөрүүчү мекемелерде, анын ичинде Сахарова миграциялык борборунда ачууга көмөктөшүү өтүнүчү айтылды. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оору бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Элчилик медициналык текшерүүдөн Москвада 17 мекемеден өтсө болоорун эскертүүдө. Ошону менен катар 3 ай деген мөөнөт каттоодон 3 айда бир жолу өтүп туруу дегендик эмес, бул ички иштер органдарына тапшырыла турган документтин жарактуу мөөнөтү экени белгиленди. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги макулдашууларга карама каршы келери тууралуу маселе 16 февралда жогорку кеңеште көтөрүлгөн. АКШнын президенти Джо Байден Орусия Украина кризисин чечүү боюнча берген сунуштамасына Москвадан жооп алганын ырастады. Бул тууралуу ал 17 февралда Ак Үйдөн чыгып баратып айтты жана жоопту окуй элек болгондуктан комментарийлер албай турганын билдирди. Байден ага карабай Орусиянын Украинага кол салуу коркунучу дале сакталып турганын белгилеп, дипломатиялык чечимдер үчүн эшик дагы деле ачык экенине токтолду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун берген сунуштарына жоопту АКШнын Москвадагы элчиси Джон Салливанга бейшемби күнү бергенин маалымдады. Мунун артынан эле ТАСС агенттиги анын толук текстин жарыялады. Москванын катында Америка тарап коопсуздук кепилдиги боюнча конкреттүү сунуштарды бербегени көрсөтүлгөн. Орус тарап ошол себептүү аскердик техникалык мүнөздөгү чараларга бараарын белгилеген. Кандай чаралар экени такталган эмес. НАТОго АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө. Былтыр жайда ага Украинаны кошуу маселеси каралган. Ошондон кийин Орусия Украинанын чек арасына 150 миңдей аскерин топтогон. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Тегеран өзөктүү курал чыгарууну эмес, атомдук энергия өндүрүүнү каалап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдар аркылуу өзөктүү курал жөнүндө дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөргө комментарий берген учурда айтты. Мунун алдында Франциянын тышкы иштер министри Жан Ив Ле Дриан Ирандын өзөктүк программасын сактап калуу боюнча дүйнөлүк державалар менен Тегерандын сүйлөшүүсү чечүүчү этапка келгенин маалымдаган. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек, бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Тараптар Венада сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү. Бейжиндеги кышкы олимпиада оюндарында көркөм муз тебүү боюнча кыз келиндер арасындагы мелдеш 17 февралда жыйынтыкталды. Анда алтын медалды орусиялык Анна Шербакова жана күмүш медалды анын мекендеши Александра Трусова алды. Коло медалды жапониялык Каори Сакамото ээледи. Допинг чырына кабылган башка бир орусиялык спортчу Камила Валиева жыйынтыктоочу бөлүктө каталарга жол берип 4-чү орунду алып калды. Билеп жаткан маалда анын көзүнөн жаш чыгып кетти. 8 февралда эларалык допинг агенттигинин Стокгольмдогу лабораториясы орусиялык спортчу Камила Валиеванын тестинде тыюу салынган триметазиддин бар болуп чыкканын билдирген. Ошондон кийин ал Орусиянын агенттиги тарабынан шарттуу түрдө мелдештерден четтетилген. Валиева ал чечимди дисциплинардык комитетте талашып жарышка даярдануу уруксаты берилген. Кийин спорттук арбитраждык сот Валиевага Бейжиндеги кышкы олимпиада оюндарына катышуусуна уруксат берген. Кытайдын Бейжин шаарында кышкы олимпиада 2022 оюндары 4 февралда ачылган. Ал 20 февралга чейин уланат. Учурда медалдардын саны боюнча Норвегия, Германия, АКШ, Швеция мамлекеттери алдыда келатат.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда -1 + 4, Нарын облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ал эми бийик тоолордо 12-17 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 2-4 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусиядагы эмгек мигранттары соңку жумада полициянын текшерүүлөрү күч алганын айтышууда. Укук коргоочулар Москва облусундагы Пятерочка дүкөнүнүн сатуучусу киши колдуу болгондон кийин мигранттарга кысым күчөгөнүн баса белгилешет. Ал арада Кремль миграциялык мыйзамдарды дагы катаалдаштыруунун жолун издөөдө. Эльвира Будайчиева бул теманы улантат.
9 февралга караган түнү 4 тажик жараны Москва облусунун Истра шаарындагы Пятерочка дүкөнүнө кол салып, 51 жаштагы сатуучуну өлтүрө салып, кассадан 95 000 рубль урдап кетишкени кабарланган. Полиция дароо шектөөлөрдү кармап, шаршембиде облустук прокуратура тергөө баштаган орусиялык басылмалар жазышты. Истрада жашаган Умар Шух аттуу тажик жараны 16 февралда Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна айтып бергендей, дал ушул чуулгандуу талаптоону фактысына байланыштуу эмгек мигранттарына кысым күчөгөн, полицияга аймакты потенциалдуу кылмышкерлерден тазалоо тапшырмасы берилген.
Дүкөндү тоногон акмактардын айынан баарыбызды кыйнап жатышат. Ансыз деле кыйноолор болчу. Эми бизди такыр эле эзип жатышат. Бири-биринин артынан эле бүтпөгөн текшерүүлөр.
Дейт Умар Шох. Москва облусунун полиция бөлүмү мындай дооматты ырастаганда төгүндөгөн да жок. Ал эми Озоди радиосуна Москва шаарында иштеген тажик мигранттары полиция кызматкерлери мекендешинин колун кайрып күч менен кармап кетип жатканда тартылган видео тасма жөнөтүшкөн. Видеону тараткан жаран окуя 14 февралда болгонун айтууда. Тажик мигрант бет кабы жок болгондуктан анын колун байлап алып кетишти. Ал тууралуу 2 күндөн бери эч кандай кабар ала албай отурабыз, дейт атын атагысы келбеген тажикстандык жигит. Тажикстандык активист Мухаммеджон Сабировдун айтымында өткөн аптада эле Истра районунда 100 жакын адам кармалган. Ал мындай массалык кармоолор мурда да болгонун, бирок азыр Истрадагы окуялар борбор азиялык мигранттардан өч алуу сыяктуу көрүнүшкө айланганын баса белгилейт. 16 февралда Истра райондук полициясы Озоди радиосунун тажик мигранттарын текшерүүсү боюнча суроосуна жооп берген жок. Алар бардык суроолор жазуу түрдө алдын ала берилиши керектигин айтып жооп узатты. Тажикстандын Москвадагы элчилиги мигранттардан арыз түшкөнү, бирок ошол эле учурда мекендештери Орусиянын кайсыл аймагында көп кармала баштаганы тууралуу маалымат бере албай турганын билдирди. Ал арада Орусиянын вице-премьер-министри Марат Хуснулин мамлекеттик дууманын шаршембидеги жыйынында миграциялык мыйзамдар тууралуу сүйлөп жатып, кантип мигранттарсыз жашоонун жолуна көңүл бурду.
Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше.
Мигрант бүгүнкү күндө орусиялыкка караганда 50%га көбүрөөк иштеп, бирок 30% аз айлык акалат. Келгиле чечим кабылалалы. Мигранттарсыз иштейбиз. Орточо айлык акы 50,000. Ал эми куруучулардыкы 40,000 тегерегинде. Биз аны жок дегенде орточо көрсөткүчкө жеткирели. Эгерде биз жергиликтүүлөрдү тармакка тарталы десек, анда айлыкты жогорулатышыбыз керек. Бул системалуу инвестиция. Мунун баары биздин колубузда. Биз кандай чечим кабыл алсак, ошондой болот. Миграцияга байланыштуу катаал мыйзамдарды кабыл алалы.
Миграция под жестким контролем.
Деди Хуснулин. Орус бийлиги жыл башынан бери миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруунун үстүндө. Былтыр декабрда күчүнө кирген жаңы мыйзамга ылайык Орусияга иштеген барган чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар 30 күн ичинде медициналык текшерүүдөн жана дактилоскопиялык каттоодон өтүшү керек. Ошондой эле алар ар кандай жугуштуу илдеттерде маңзат жана психотроптук каражат колдонбойбу деп текшерилет. 16 февралда мигранттардын маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Орусиянын жаңы мыйзамы мигранттарды машакатка салып жатканы жана ал Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп бербей турганы айтылды. Депутат Дастан Бекешев бул маселени жогорку жетекчилердин деңгээлинде сүйлөшүү зарылдыгын айтса, парламенттеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жетекчиси депутат Жанарбек Акаев Кыргызстандын биримдиктеги өкүлдөрүн мигранттар кабыл алып жаткан жагдайларга көңүл бурбай отурушат деп сындады. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин Орусияда иштеген мигрант жарандарын чектеген мыйзамды кайра карап чыгуу сунушу берилген. Бул тууралуу 16 февралда Азаттык радиосуна Кыргызстандын Евразия экономикалык комиссиясындагы өкүлдөрүнүн бири, комиссиянын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова билдирди. Ошону менен катар Өмүрбекова жаңы мыйзамдын мигранттарга ичинде кыргыз жарандарына тийгизген таасири боюнча мониторинг жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Учурда Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Борбор-Азиялык мигранттардын сап башында өзбекстандык мигранттар турат. Алардын саны 3 миллиондон ашык экени айтылып келет. Экинчи орунда Тажикстандан барган мигранттар, алардын саны 1,5 миллион. Ал эми ушул тапта орус жергесинде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700,000 ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экени айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары оң рулдуу автоунааларды Евразия экономикалык биримдигинен сырткары өлкөлөрдөн ташып келүүгө убактылуу уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгышты. Демилгечилер муну менен өлкөнүн автопаркын жаңылоо жана айдоочуларды арзан машине менен камсыз кылуу деп жүйө келтиришти. Бирок ички иштер министрлиги жол кырсыгына оң рулдуу машинелер көбүрөөк себеп болорун айтып каршы болууда. Теманын кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес 3-чү мамлекеттерден оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө 2015 жылы тыюу салынган. Учурда кайрадан аларга убактылуу уруксат берүү сунушталып жатат. Демилгечи айрым депутаттар муну менен өлкөдөгү автопаркты жаңылоо, элди арзан автомашина менен камсыз кылуу деп чатышат. Бирок ага каршы болгон ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын себеби ушул оң рулдуу автоунаалар экенин атап жатат. Оң рулдуу автоунааларды Евразия экономикалык биримдигинен сырткары мамлекеттерден, тактап айтканда Жапония, Түштүк Кореядан ташып келүүгө убактылуу уруксат берүүнү караган мыйзам долбоорун депутат Мардлим Маметалиев коомдук талкууга алып чыкты.
Бардык жактан машинелерди алып келип эле бир эле ушул Россиядан эле ташып калды. Ал жерде болсо болгону бүт чириген эле машинелерди алып келип атабыз. Сырттан болсо же пошлинаны азайтпайсыңар. Биз өзүбүздүн машиналарды да оңдой албай атабыз, жасалбай атабыз. Биякта калган Кыргызстандын машинелердин баардыгы эскирип бүттү. Андан сырткары жана кымбаттап да кетти деген маселелер бүт көйгөй эле маселелер көтөрүлгөн. Жаңы машинелер албетте 15 жылкындан кийинкилер кирсин деп аныкталабыз. Бирок андан сырткары кандай болсо дагы биз жана временный кылабыз да. Оң рулдагы маселе ошол обгон кылганда гана пайда болот экен. Аны биз эми ойлоп атабыз. Эми бизде заманбап технологиялардын өнүккөнүн себебинен биз камера алып койсок деле бул маселеден чыгат экенбиз.
Ички иштер министрлиги жол кырсыктарына оң рулдуу автоунаалар көбүрөөк кабылаарын билдирүүдө жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы мындай статистиканы келтирет.
Оң рулдуу транспорт каражаттарын кошуна өлкөлөрдөн алып келип айдап жүрүүгө тыюу жок. бирок каттоого мыйзам уруксат бербейт. Ошол эле учурда мына жолдогу биздин республиканын аймагында болуп жаткан жалпы жол кырсыктарынын ичинен 90-95% бул айдоочулардын күнөөсүндө болуп жаткан жол кырсыктары, ошонун 25%дан көбү оң рулдуу транспорт каражаттарынын катышуусунда болгон. Жолду көрүү обзору жоктугунан озуп өтүүдө ошо ар дайым ошол оң рулдуу автомашина жолдун каршы тилкесине чыгып кетип жана кагылышууларга келип жаткандыгы бүгүнкү күндө эң негизги себептери да,
деди жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаев.
Мындай унаалар Кыргызстанда толтура да болгону мына эмне үчүн биз ушуну арзан баада түз Кыргызстанга алып келсек болбойт? Болбосо мына жол коопсуздугу кызматкерлеринин жетекчиси айтып атат, оң рулдуу унаалар Кыргызстанда ДТП болуп атат, ошон үчүн аларды тыйганбыз дейт. А тыйса анда булар жүрөт го, мына кенен кесири эле.
Чынында соңку жылдары жүздөгөн кыргыз айдоочуларынан Абхазиядан, Армениядан жана Орусиянын айрым облустарынан оң рулдуу машинелерди ташып келүүсү күчөгөн. Жанындагы активист Эртай Искаков баштаган активисттер учурда оң рулдуу автоунааларды ташып кирүүгө уруксат алуу үчүн онлайн кол топтоп жатышат.
Оң рулдуу унаалар Кыргызстанга бүгүнкү күнгө чейин башка ошол эле ЕС өлкөлөрүнөн келип, башка мамлекеттин гос номерлери менен келип Кыргызстандан кенен кесир жүрүшөт. Эмне себептен биз өзүбүз ошол Япониядан таза жаңы сапаттуу унааларды түз арзан баада алып келип Кыргызстандын бюджетине киреше кылсак болбойт, жыл сайын налогторду төлөсөк болбойт.
Анткен менен Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15-февралдагы маалымат жыйынында оң рулдуу машинелерди үчүнчү өлкөлөрдөн ташып келүүгө каршы пикирин айткан болчу. Өлкөдө жалпы 1,5 миллиондой автотранспорт катталса, анын 200 миңден ашыгы оң рулдуу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш байыңыз. Андан тышкары фейсбуктагы, ютубтагы каналдарыбыздан биздин видео сюжеттерибизди, соңку жаңылыктарыбызды, телеберүүлөрүбүздү көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жерге калтырууну эсиңизден чыгарбаңыз. Уктурубузду улантабыз. Тоолу Бадакшанда тажик бийлиги жергиликтүү элден каршылык акцияларына катышпоо тууралуу тилкат алып жатканы кабарланды. Андай тилкаттын биринин көчүрмөсү интернетке тарады. Бул арада аскердик күчтөр Харокто памирликтердин лидерлерин кармоо боюнча атайын операцияга даярданып жатканы айтылды. Памирликтер менен тирешкен бийлик муну төгүндөгөн дагы ошол кезде ырастаган дагы эмес. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Былтыр күзүндө 25-ноябрдагы каршылык акциялардан бери ажырым күчөп чыңалып турган Харок шаарында жергиликтүү эл менен тажик бийлигинин тиреши уланууда. 17-февралда ОЗОДИ тажик кызматы Харокто жергиликтүүлөрдөн каршылык көрсөтүү иш чараларына катышпоо туурасында тилкат алынып жатканын кабарлады. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлү муну төгүндөгөн да ошол эле кезде ырастаган да эмес. Ал эми интернеттеги Памир Блогс YouTube каналы Харокто абал чыңалып жатканын айтып, күч түзүмдөрү атайын операцияга шылтоо табуу үчүн шаар аралап чагым салып жатканын кабарлады. Ошондой эле жарандардан жапырт тилкат алынып, лидерлерин бийликтин колуна салып берүүгө каршы топторго катуу басым жасалып жатканы айтылды.
Горно-Бадахшанская автономная область продолжается массовое принуждение.
Тоолу Бадахшан автоном облусунда муниципалдык жана мамлекеттик мекемелерде иштегендерди жапырт түрдө тилкат берүүгө мажбурлоо башталды. Ал тилкаттар жарандарды ар кандай каршылык акцияларына катышпоону, түнкү күзөткө чыгуудан жана бейформал лидер Мамутбекир Мамутбакировду колдоодон баш тартууга милдеттендирет. Бул кагаздарга кол коюудан баш тарткандарды жумуштан айдайбыз деп коркутуп жатышат. Бул чаралардын негизги максаты жергиликтүү калктын ыркын кедирип, андан соң кийинки этапка атайын операцияга өтөөрү белгилүү.
Деп кабарлады Памир Блогс YouTube каналы. Анын маалыматы боюнча тажик бийлиги Тоолу Бадахшандагы каршылык көрсөтүү кыймылынын башында турган бейформал лидерлерди жана аларга караштуу топторду кармоо боюнча атайын операцияны даярдап, аны жетектөөгө түбү памирлик генерал Абдулло Навжувоновду дайындаган. Ошол эле учурда өлкөнүн сыртында жашап жаткан памирликтер Тоолу Бадахшандагы кырдаалга тынсызданып, дүйнө лидерлерине кайрыла баштады. Алардын бири Москвада жашаган памирлик Шами Каладоров Орусиянын президенти Путинге кайрылып, Эмомали Рахмонго таасир этүүнү суранды.
Самой республике Таджикистан очень сильно угнетают памирские народы, убивают мирных жителей без суда и следствия.
Таджикстандын өзүнүн ичинде памирликтерди аябай эзип жатышат. Эч бир айыбы жок адамдарды суроо сопкутсуз атып салышууда. Ал эми кырдаалдын курчушуна айыптуу деген кызмат адамдарын соттоо тууралуу талап койгонубузда күздө митингчилерге карай ок чыгарышты. Кармалгандарды кыйнап, терроризмге айыпташууда. 4 айдан бери толуу Бадахшан автоном облусун овочолонтуп, интернетти бөгөп, каалагандай мыйзамсыздыктарды жасап жатышат. Биздин тажик президентине Памирдеги согуштук аракеттерди токтотуу тууралуу видео жана кат жүзүндө кайрылууларыбыздын баары жоопсуз калууда. Таджикстанда бийлик биздин үнүбүздү уккусу жок.
Республика Таджикистан не хочет слушать и слышать наши голоса.
Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшандын бейформал лидери отставкадагы полковник Мамотбакир Мамотбакировду жана анын 6 шеригин уюшкан кылмыштуулукка айыптап, колго түшүп берүү үчүн бир жума убакыт берген эле. Бирок отставкадагы полковник андан баш тартып, колго түшүп берүүдөн баш тартып, аягына чейин турарын айткан.
Бүгүн силер бизди террорист деп атап, Харокко көп сандаган атайын аскер бөлүктөрүн киргиздиңер. Жакшысы аларды чегараларды чыңдап кайтарууга койсо болбойт беле? Мен силерге эскертем, элди тынч койгула. Бизди азыр кайрадан курчоо калышты. Элим, бир муштумдай түйүлүп биригеле. Анан алар эмне кыла аларын көрөбүз. Бүгүнкү түн кооптуу. Тагдыр чече турган учур. Кире турган болсоңор татуктуу жообун аласыңар.
Дейт Тоолуу Бадахшандагы бейформал лидер Мамотбакир Мамотбакиров. Анда ошондой эле памирликтер Харокто 7 февралдан бери Мамотбакировдун тобун кармоо боюнча атайын операцияга каршы анын үйүнүн жанында күнү түнү нөөмөт уюштурулганы айтылган. Хароктун мэри Риза Назарзада 10 февралда шаардыктардан балдарын нөөмөткө чыгарбоону, дөңгөлөктөрдү өрттөп жолдорду бөгөөгө жол бербөөнү өтүнүп кайрылуу жасаган болчу. ОЗД радиосунун Хароктогу булактары болсо, шаарда аскер күчтөрү соңку мезгилде кескин көбөйгөнүн ырастап, бийлик ири масштабтагы атайын операцияга даярданып жатканын айтышты. Ал эми Тоолуу Бадахшандын жергиликтүү бийлиги абал тынч экенин айтып, бирок шаарда атайын аскердик аракеттерге даярдык көрүлүп жатканын ырастаганда жокко чыгарганда эмес. Былтыр 25 ноябрда тажик күч түзүмдөрү Бадахшандын Шогдар айылында атайын операция жүргүзүп, жергиликтүү бейформал лидерлердин бири Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөн. Анан жүздөгөн адамдар нааразылык акциясына чыгып, Хароктогу акимчиликке чогулуп, аны өлтүргөн күч кызматкерлерин жазага тартууну талап кылышкан. Каршылык акциясы дээрлик 5 күнгө созулуп, атайын даярдыктагы топтор митингчилерге каршы күч колдонуп, андан жабыркагандар болгон. Бийлик айыптууларды жазалоого убада бергенден кийин гана аталган каршылык акциясы таркап кеткен. Бирок ошондон бери бийликтин айыптууларды жазалоо убадасы аткарыла элек. Мына ушуга байланыштуу жергиликтүү тургундар кайрадан нааразылык акциясына чыгуу демилгесин көтөрө башташкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү. Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Өткөн кылымдын башында Казыбек Казалчы деген ат менен таанылган акын Казыбек Мамбетимин уулу реабилитация болду. Тарыхый инсанга реабилитация укугун берүү тууралуу чечимди Жогорку сот 16 февралда чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда Казыбек Мамбетимин уулунун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра кароо тууралуу өтүнүч менен башкы прокуратура кайрылган. Натыйжада ал өтүнүч канааттандырылып, СССРдин аскердик трибуналдын жана Жогорку сотунун өкүмдөрү жокко чыгарылды. Казыбек Казалчы анын өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Казыбек Казалчыны юридикалык жактан актоо маселесин дээрлик 10 жылдан бери көтөрүп келген демилгеч топтун жетекчиси ырчы Токтобек Асаналиев. Ал быйыл Казалчынын 120 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгилениши үчүн аны алга чактоо маселесин көтөрүшкөнүн кеп кылды.
Мен президентке жолугуп айтышын жүрүп айткам, сурангам элдин атынан Атбашевин илинин жалпы атынан ар айыл өкмөттү аксакалдардын баары кол беретинде биз кол топтоп жакшы беришкен. Быйыл Казыбек Казалчынын 120 жылдыгы. Кудай болсо бүт талаптардын башынан аткарылып баштады, кийинкиси жакшы болуп көрсөтүп ойлойм да. Бул жөнүндө айтышып өткөрүшү анан мына кийинки эми жумуштар бар да, бул кишинин чыгармачылыгын Кыргызстанга, кыргыздарга жайылтуу боюнча.
Токтобек Асаналиев Казалчынын дээрлик бир кылымга жакын убакыттан кийин гана акталышын төмөнкүчө түшүндүрдү.
86-87 жылга чейин бул кишинин ушул туза куну субайдын убагында дагы каралап келген. Өзү 37 жылы өлсө дагы ошондон бери каралап кечкен да, анткени элдин душманы, бай манап коркутулган, анан ал булакка тартылгандардын да арасынан көп баягы эми закондо заңдын түрлөрү бар экен да. Анан ал кезде кандай экенин баягы көрбөгөндөн кийин айтпап эмес баягы эми орустар бийликтин күчүнө салып эле болгон кылмышты моюнуна илип, анан моюнуна алдырып жалган жалаа менен талай киши кеткен да.
Жазма булактарга таянсак, казалчы Казыбек Мамбетимин уулу 1901 жылы Нарын облусунун Атбашы районундагы Четкелтебек жайлоосунда туулган. Жаш кезинде молдодон окуп жаза билген. Казыбек 11 жашынан баштап 6 жыл Бухарадагы Исламий жогорку медреседе мусулманча билим алат. Андан соң 18 жашынан Санкт-Петербургка барып 2.5 жыл окуп кайткан. Ушундан уламаны адабиятчылар, изилдөөчүлөр өзбек, түрк, фарсы, араб, орус жана татар тилдерин жакшы билген болушу керек деген божомолун айтып, аны 20-нчы кылымдын башындагы кыргыздын эң билимдүү интеллигенти дегенге негиз болот дешет. Казыбектин урпагы, адабиятчы Сайра Исаева бала чагында акындын казалдарын айылдан угуп чоңойгонун, ал кезде элдер үйүн бекитип алып уккандыгын айтат. Ал Казыбек чыгармачылыгы үчүн эле эмес, ата теги мал келдүү адамдардан болгон себебинен сүргүнгө айдалса керек деген ойдо.
Мен бала кезде Казыбек казалчынын казалдарын айткан бизде кишилер бар болчу да. Ошонун ичинде менин атам айтчу. Анан эми Казыбек казалчынын казалдары ошол мезгилдеги саясатка, ошол мезгилге деле аябай бир мындай көп таасир этчү деле жактары жок экен кийин окусамчы. Бирок просто анын ошо сүрүлүп кеткендиги ата энеси ошо колунда бар кишилери үчүн анан ошондой запкы жеген киши экен да. Бирок анын казалдары чындыгында бүгүнкү күндө да анын актуалдыгы жоголгон жок.
Исаева казалчынын чыгармачылыгын учурда жаңы көз караш менен изилдөөгө мезгил жеткенин да кошумчалап өттү.
Жашоо, өмүр сыяктуу маселелер аябай мындай терең, мыкты чагылдырылган саптар аябай көп да. Чындыгында казалдары бүгүнкү күнгө чейин жакшы изилдене элек айтылып келатат, бирок ошолорду бир мындай терең ошол убакыт менен, ошол мезгил менен анан бүгүнкү көз караш менен изилдөөгө эми аябай жакшы мезгил жетти деп ойлойм да. Анан мен актылганына абдан кубанычтамын.
Казыбек Мамбетимин уулунун өмүр таржымалы тууралуу маалыматтар бир кылка эмес. Алардын бирине кайрылсак, казалчы 1929 жылы Байманаптын өкүлү катары кулакка тартылып, Орусиянын Оренбург шаарына айдалган. 1931 жылы бошотулуп, ушул эле жылы Кытай тарапка качкан. Ал жерде 3 жылдай жүрүп, кайра тууган жерине кайтат. Бирок бул ирет чекарачылардын колуна түшүп, 1 жыл түрмөдө жатып, 1935 жылы 10 жылга түрмөгө кесилип, Ташкенттин жанындагы Чирчик курулуш абагына түшөт. Ал абакта катуу оорудан улам 42 жашында каза болуп, сөөгү ошол жерге коюлган. Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон дин аалымы, төкмө жана жазгыч акын, котормочу Казыбек Казалчынын чыгармалары бизге толук жетпегенин адабиятчылар айтып келишет. Тарыхчы Алмаз Кулматов эгемендүүлүк жылдарында казалчы тууралуу азмас изилдөөлөр жүргөнү менен системалуу түрдө изилдөө боло электейт. Ал кулак деп сүргүнгө айдалгандарды да өзүнчө изилдеп карап чыгуу керектигин айтат.
Бул атылгандарды анан мынакей болгондай кулакка тартылгандарды айдалып сүргүнгө кеткен байманаттарды деп атылгандарды карап чыгалы, анан ошол 53 жылга чейин болуп келет эле тебеси. Ошол убакта да болду да, анан ошол мезгилдегилер кайда болгон, алардын тагдыры кандай болгон деген маселелерди отошолордо мындай бөлүп тематикалык изилдөөлөргө зарылдыгын дал жолу актуалдаштырып атат да. Мына бир эле кишинин, бир эле ойчулубуздун, бир эле инсаныбыздын тагдырын да анан мынакей актуалдаштырды да.
Казыбек акындын ырлары 1990 жылдардан тарта жарыялана баштаган. Анын алгачкы китеби биринчи жолу 1992 жылы эгемендүүлүктү алгандан кийин гана жарыкка чыккан. Казыбек Мамбетимин уулунун казалдарынын көркөмдүгү жана тарбиялык мааниси жогору болуп, ошол учурдагы элдин турмушун таасын чагылдырган. Айрыкча анын сүргүндө жүргөндөгү Орынбургтон каты элге кеңири тараган, бирок кол жазмалары сакталбай калган. Казыбек Мамбетимин уулунун ысымы өзү туулган айылга жана Атбаш айылындагы орто мектепке берилген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз. Эртең менен 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18-февраль жума күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда бул жолу мета аалам деген эмне деген суроого жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Эрнест Нурматовдон.
Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындай коридорлорду медициналык текшерүүдөн, дактилоскопиялык каттоодон өткөрүүчү мекемелерде, анын ичинде Сахарова миграциялык борборунда ачууга көмөктөшүү өтүнүчү айтылды. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оору бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Элчилик медициналык текшерүүдөн Москвада 17 мекемеден өтсө болоорун эскертүүдө. Ошону менен катар 3 ай деген мөөнөт каттоодон 3 айда бир жолу өтүп туруу дегендиги эмес, бул ички иштер органдарына тапшырыла турган документтин жарактуу мөөнөтү экени белгиленди. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги макулдашууларга карама каршы келери тууралуу маселе 16 февралда жогорку кеңеште көтөрүлгөн. АКШнын президенти Джо Байден Орусия Украина кризисин чечүү боюнча берген сунуштамасына Москвадан жооп алганын ырастады. Бул тууралуу ал 17 февралда Ак үйдөн чыгып баратып айтты жана жоопту окуй элек болгондуктан комментарийлер албай турганын билдирди. Байден ага карабай Орусиянын Украинага кол салуу коркунучу дали сакталып турганын белгилеп, дипломатиялык чечимдер үчүн эшик дагы деле ачык экенине токтолду. Орусиянын сыртки иштер министрлиги Вашингтондун берген сунуштарына жоопту АКШнын Москвадагы элчиси Джон Салливанга бейшемби күнү бергенин маалымдады. Мунун артынан эле ТАСС агенттиги анын толук текстин жарыялады. Москванын катында Америка тарап коопсуздук кепилдиги боюнча конкреттүү сунуштарды бербегени көрсөтүлгөн. Орус тарап ошол себептүү аскердик техникалык мүнөздөгү чараларга бараарын белгилеген. Кандай чаралар экени такталган эмес. НАТОго АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө. Былтыр жайда ага Украинаны кошуу маселеси каралган. Ошондон кийин Орусия Украинанын чек арасына 150 миңдей аскерин топтогон. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Тегеран өзөктүк курал чыгарууну эмес, атомдук энергия өндүрүүнү каалап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдар аркылуу өзөктүк курал жөнүндө дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөргө комментарий берген учурда айтты. Мунун алдында Франциянын тышкы иштер министри Жан Ив Ле Дриан Ирандын өзөктүк программасын сактап калуу боюнча дүйнөлүк державалар менен Тегерандын сүйлөшүүсү чечүүчү этапка келгенин маалымдаган. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Тараптар Венада сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү.
Соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекет орг ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар.
Мета алам, негизи айтылат. Азыркы интернеттин жаңы версиясы деп чынын айтканда жаңы муундагы интернет.
Метааламга киргенде ал жактан кадимкидей жыттарды сезесиң, кадимкидей мындай кол менен тийгенде кадимкидей сезүү органдары иштей баштайт да. Чыныгы жашоодой кылып аракет кылып жатышат да азыр компаниялар.
Ал элестетпей адам эч жага чыкпай эле VR очкун таап алып эле үйдө отурат да. А чыныгы жашоодо ал оорлуу болуп калышы мүмкүн туурабы?
Былтыр Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг Мета аалам түзөөрүн билдирип, өзүнүн компаниясынын аталышындагы Мета деп өзгөртүп салды. Андан тышкары Disney, Apple жана башка компаниялар дагы өзлөрүнүн Мета ааламдарынын үстүнөн иштеп жатышканы белгилүү болду. Кадимки жашоодон айырмаланбаган виртуалдык жашоо тууралуу ойлор бир кезде фантастиканын деңгээлинде болсо, жыл өткөн сайын бул нерсе жакындап бараткансыйт. Мета аалам деген эмне? Ага адамдар кантип киришет? Анын пайдасы жана зыяны кандай? Мета аалам же виртуалдык жашоо дүйнөнү канчалык өзгөртүшү мүмкүн? Саламатсызбы? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн биз Германияда жашаган журтташтарыбыз SAP компаниясында бизнес оператор болуп эмгектенген Калыгул Жунушбаев жана программист Нурсултан Турдалиев менен бул суроолорго жооп тапканга алдыда аракет кылабыз. Талкууну мен Элиза Кененбаева алып барам. Саламатсыңарбы? Талкууга катышып берүүгө макул болгонуңар үчүн ыраазычылык. Алгачкы эле суроом Нурсултан, сизге мета аалам деген бул эмне?
Мета аалам негизи айтылат. Бул азыркы интернеттин жаңы версиясы деп чынын айтканда жаңы муундагы интернет. Бул биринчи версиясы. Экинчи аталышта бул виртуалдык дүйнө жана бул мындайча айтканда келечектеги технология менен гаджеттер менен адамдардын баарын бириктирген бир чөйрө катары эсептелип келет да азырынчачы.
Азыр биз виртуалдык дүйнө деп интернетке кирип, социалдык тармактар аркылуу баарлашып, видео аркылуу сүйлөшүп, жыйындарга аудио же видео менен катышып жатканыбызды түшүнөбүз да. Ал эми мета аалам мындан эмнеси менен айырмаланат?
Негизги айырмасы азыр биз интернетте сырттан карап турган адам сыяктуу болобуз да, биздин эч кандай аватарыбыз бизди биз мындай айтканда интернеттин ичинде эмеспиз да. Мета ааламда ошол бизди интернеттин ичиге киргек мындай ичинде болушубузду каалайбыз да. То есть адам бул дүйнөдө жана виртуалдык дүйнөдө кадимкидей эки жакка секирип жүрө берет деген сыяктуучу. Мисалы азыр интернетте башка жакта киргенде биз экрандан карап турабыз, туурабы, жазууларды көрөбүз, видеолорду көрөбүз, бирок ичинде өзүбүзчө чыныгы жашоодо ойноп жүргөндөй жүрө албайбыз да. Ал жерде үй куруп, ал жерде билбейм финансылык операциялар жасап бизнес кылып турабы, же сүрөт тартып сатып дегендей, же бир машинаны айдап ойноп деген ошондой чыныгы жашоодогу нерселерди азыркы интернетте кылганга мүмкүн эмес. Негизги айырмасы ошол.
Калыгул, жакында эле Facebook-тагы баракчаңа ушул мета аалам тууралуу пост жазып, ал ааламга кирчү өзүңдүн көчүрмөңдү же аватарыңды жасап жайгаштырдың. Марк Цукерберг дагы мета аалам тууралуу жарыялап жатып, жөнөкөй тил менен айтканда мультфильм сыяктуу кандайдыр бир дүйнөдө өзүнүн көчүрмөсү же аватары ары бери басып адамдар менен учурашып жүргөн видеосун көрсөттү. Ал мета ааламга мисалы мен кантип кирем, ал аватарды кантип жасайм, ушул процессти түшүндүрө кетесиңби?
Facebook атын өзгөртүш менен ошо жашообузга бул дагы да бат таанылып баштады. Мета Аалам деген нерсечи. Анан улам улам бүт компаниялар буларга инвестиция ала баштагандыгынан бул келечекте ушул Мета Аламга чынында кирүүгө, Мета Аламга кирүү же ушундай келечек күтүп турарын айынелесек болот да. Анан негизи бир аз айта кете турган болсом, 1994 жылы Snow Crash деген китепте, ошо кыргызчасы кар жаашы болуп калабы деген романда биринчи жолу болуп ошол жакта айтылган да, Metaverse депчи, Мета Аалам деп. Андан кийин бул нерсе кийин азыр ошол өзгөчө пандемияда мындай нерселердин баардыгын ылдамдаттырды десек болот да, бул процесстердичи. Анан азыркы негизинен эле ошол мен дагы Facebookта Мета деп атын өзгөртүп жарыялашып элем, мен дагы Metaverse-ке мындай кызыгым дагы тарта баштады. Анан изилдештирип караштыра баштаганда азыркы Мета дүйнөсүнө эң чоң ошол бир провайдерлерди коет же сунуштоо провайдер, бул сунуштоочулар Facebook болуп жатабы же ошондой эле Apple болобу Microsoft болобу өздөрүн Мета Ааламын ачыктай башташты да. Ошо караштырып отуруп анан бул азырынча мындай чыныгы Мета Аалам кире элек эч жактачы, же болбосо баардыгы тең компания өздөрүнүн платформаларын кура баштады да. Анан ошондой эле Мета Ааламдын ичинде бир адам болуш керек да. Бул адам аватар эмес, ал деген мета адам да, мета хьюман деп коет. Анан ошолор жерде орун алыш керек, ал Мета Ааламдын ичинде сөзсүз алат. Же болбосо азыркы жашап жатканда ар бирөөбүздүн мета адамыбыз болот да келечектечи. Анан мен дагы ошо карап отуруп азыркы эң эле заманбап же болбосо эң актуалдуу же жакшы жасалганы бул Unreal Engine деген бул чоң компаниянын ошол это мета хьюман деген адамдарды жасап же өзүңө окшоштуруп адамдарды уже жасай баштады да. Ичине киргенде прототип болот. Анан кийин ошол жактан өзүңө даже кашыңды, оозуңду, тиштериңе чейин же өзүңүн светиңди, азиятыңды, азият расадан болгонду бүт өзгөртсөң болот да кадимкидейчи. Анан бул эң мындай чыныгы болду да мен үчүнчү Unreal Engine-ндики. Анан бул жака азыр кириш үчүн айткандай эле белгилүү бир азырынча ортодо бир платформа жок. Анткени азыр бүт компаниялар өздөрү инвестиция кыла баштады бул нерсеге. Анан бирок азыр кээ бир сервистер пайдалана баштады, жана Decentraland же болсо Roblox же ошо Fortnite дегендер алар өздөрүн ушундай Мета Ааламды чыгара башташты да.
Мен түшүнгөндөн ал үчүн атайын көз айнек сыяктуу аппарат кийип анан ошол Мета Ааламга кирсе болот, туурабы?
Ошондой эле. Мисал үчүн деген Facebook деген Oculus деген компанияны жана VR очки деп коет да. Булар өздөрү 2014 жылы сатып алды. Алар ошол Мета Ааламга кириш үчүн ошондой VR очки сөзсүз керек да. Анан ошондой эле VR очкиге азыр ар кайсы компаниялар дагы өзүнүн ушундай VR очкилерин жасай баштады. Жана Microsoft дагы Microsoft'a таанып болгон финляндиялык жана Varia деген компания дагы өзүнүн VR очкисин жасап ошол айта баштады да. Мета Ааламга кириш үчүн ушул VR очки аркылуу киребиз деп келгиле компаниялар биз менен иштешкиле деп аларда чакыра баштады. Ал Мета Ааламга киргенде ал жактан кадимкидей жыттарды сезесиң, кадимкидей мындай кол менен тийгенде кадимкидей сезүү органдары иштей баштайт да. Чыныгы жашоодой кылып аракет кылып жатышат да азыр компаниялар.
Талкуубузду уланталы. Нурсултан, эмне себептен азыр ири компаниялар биринин артынан бири мына ушундай виртуалдык долбоорлорду түзөөрүн жарыялай башташты?
Менин оюмча бул негизи эле Metaverse азыр бир аз хайп болуп турган учур да. Мисалы мурда крипто же бир учурларда интернет деген жаңы пайда болгондо хайп болгон, баардык эле компаниялар өзүнүн интернетин түзгөнгө, өзүнүн платформасын түзгөнгө аракет кылган да. Азыр Metaverse ошондой акыбалда да, эч ким айта албайт да, мынул Metaverse, мынул Metaverse эмес депчи. Ошондуктан компаниялар азыр кызыктар, баары мындай кандай жаңы бизнес моделди, жаңы бир маркет пайда болгондо ошол жака ким гана биринчи болгонго биринчи болуп аракет кылат экен да компания. Негизи максаты ошондой да.
Ушул жерден биз Америкадагы колдонуу технологияларын иликтөө ассоциациясынын вице президенти Стив Кеннингтин дагы Мета Аалам тууралуу пикирин уга кетсек.
Yeah, there's a lot of buzz about the metaverse today.
Азыр Мета Аалам тууралуу абдан көп айтып жатышат. Чындыгында бул тармактагы жаңы тенденция жана ал жакынкы 20 жылда өнүгөт деп ойлойм. Биз 1990-жылдардын башында интернет тууралуу кандай сөз кылсак, азыр Мета Аалам тууралуу ошентип эле айта баштадык. Эсиңерде болсо керек, бир кезде биз интернетке туташуу үчүн кандай технологияларды колдончу элек. азыркыдай оңой болгон эмес. Онлайн баарлашуу дегенди элестете да алчу эмеспиз. Менимче мета аалам деле ушундай болот.
Колдонуу технологияларын иликтөө ассоциациясынын вице-президенти Стив Кеннинг мета аалам жакынкы 20 жылда өнүгүшү мүмкүн деп айтып өтпөдүбү? Бул виртуалдуу дүйнө качан пайда болуп калышы ыктымал жакынкы арада, жылдарда, айларда балким?
Менин оюмча бул өтө белгисиз нерсе. Биринчиден бул жанагы айтып кеткендей ар ким ар кандай элестет да метаверс. Бирөө айтып атат VR-ды алып таап анан киресиң дейт, бирөө айтат жөн эле оюн катары туралы. То есть биздин азыркы технология ушундай, биз элестеткендей метаверске жасаганга мүмкүнчүлүк береби? Белгилей, бул биринчи суроо. Анан экинчиси метаверстин общий бир аалам катары, бир жаңы экономика катары, жаңы дүйнө катары бир кишиге канчалык айтканда адамдын акылы жетет. Бул экинчи нерсе да. Себеби биз айткандай эле ар бир компания өзүнүн мета ааламын түзгөнгө аракет кылып атат да. А көпчүлүк жерде айтылгандай метаверс бул мета ааламда ал жерде чек жок болуш керек. Мисалы айталы бир оюнда сен машинаны сатып алдың, аны сен башка оюнга алып өтүп ошол жакта колдонгон сыяктуучу, же сен ошол жерде үйүң бар, үйүңдү саттың, аренда бердиң, биринчи кылдың дегендей. То есть азыр мисалы интернетте бардык компаниялар бир бири менен байланышта го, а метаверсте да ошондой бири бири менен байланышта бир чоң платформа түзүлүш керек да. Анын келечеги менин оюмча азырынча бүтөнкү.
Бир аз финансылык жагын айта кетейинби. Негизинен ошол эмне үчүн компанияларда бири бирине жарыша баштады? Себеби азыр аналитиктердин айтуусу боюнча ал жакта $1 trillion базар жатат да. Аябагындай эбегейсиз чоң эме да, $1 trillion. Анан азыр ошо компаниялардагы ошого кире башташтын себеби мындай ошол маркеттен, базардан өзүнүн бөлүгүн алып калыш үчүн да. Бирок албетте мындай Facebook же болбосо эң чоң компаниялардагы мындай буларга эмне үчүн мындай риск кылып кире баштады дейли. Мисалы үчүн Facebookту карай турган болсок 2021 жылы ал мета ааламга $10 trillion инвестиция кылыптыр. Мындан кийин айтып жатат, биз ар жыл сайын $5 billion инвестиция кыла баштайбыз депчи. Анан азыркыча айтканда мета компаниясы, Facebooктун мурдагы Facebook, ар бир бешинчи адамы азыр ушул метаверске текшериштерди жасай баштады да. Бул мындай ошонун аркасынан Microsoft өзүн ачыктады, биз дагы метаверс металанын сүз жатабыз. Анан Roblox, Qualcomm, Niantic же болбосо ошондой Nvidia, ар кандай компаниялар жарышка кире баштады, анткени ал жакта чоң бир рынок турат да. Же болбосо мындай азыркы бул жакта дүйнөдөн дагы тышкары дагы кошумча бир рынок, базар турат да ал жактачы. Анан ошол рыноктан бөлүгүн алып калыш үчүн кире баштады да.
Азыр деле биз колдонгон социалдык тармактар абдан көп, байланыш мессенджерлери абдан көп, бирок алардын айрымдары эле өтө популярдуу, ошол эле WhatsApp, Telegram мисалы. Демек бай компаниялар түзгөн мета ааламдар өзүнө көп адамдарды тартып кетиши мүмкүн деп болжосок болобу?
Негизинен бул жактан бир азыркы биз Web 2.0 жашоосунда жашап жатабыз да. Бул Web 2.0 дегенде баардыгыбыз бири бирибизге байланыш үчүн бир платформага киришибиз керек, же болбосо биз өзүбүздүн өнөрүбүздү чыгарыш үчүн уже бир платформага байланып калганбыз да. Эми алар айтканда азыркы Facebook болобу же ошол эле TikTok болобу же Google, булар мындай монархия сыяктуу боло алды да. Анткени эгерде сен бир кире турган болсоң алар айтып атат, эй сен биринчи бизге регистрация кыл деп атат, анан биздин эмебизге кир деп атат. Эгерде сен бир чоң бир пост жаза турган болсоң же бир компания отурсаң, компания боло турган болсоң анда бизге ичине кир деп атат. Анан бирок эгерде дагы да көбүрөөк адамга жетем деп алсаң анда ал үчүн акча төлө дейт. Бул карасаңыз ушунчалык монархия болуп кетти. Же болбосо азыр сиз үчөөбүз байланышып жаткан WhatsApp-тагы биз азыр мындай Facebook'тон ошо платформасы да бул дагычы продукциясы. Анан бунсуз байланыша албайбыз да, бир ошондой бир байланып калдык да. Анан бул мета ааламды дагы азыр көп айтып жатышат, бул децентралдаштырылган болот депчи. Эми децентралдаштырылгандан кийин белгилүү бир платформага байланбайбыз деп атат. Бирок бул канчалык реалдуу ал жагы да мындай ал нерсеси да бар да. Себебин анткени ал жактан деле кайрадан күчтөр түзүлө баштады да. Азыркы Apple деле кийин өзүнүн формасын, структурасын өзгөртөт, Facebook деле өзүнүн структурасын. Кайра эле ал жактан барып менчи бир структурага же бир платформанын ичине кирип атабыз. Бирок ошол ар бир компаниялар өзүнүн мета дүйнөсүн кантип кошот, азыр чынында мен үчүн да кызык да бул.
Сиз азаттыктын талкуусун угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүн биз Германиядагы журтташтарыбыз Калгул Жунушбаев жана Нурсултан Турдалиев менен мета аалам деген эмне деген суроого жооп издеп жатабыз. Нурсултан, жакында эле мен окуп калдым, дал ошондой мета ааламдардын бири Decentraland деген виртуалдык дүйнөдө жер участкасы 2.5 миллион долларга сатылыптыр. Бул эмне жер? Ал эмнеге мынча кымбат? Ал ааламдан жер алыш керекпи? Албай калгандар эмне болот?
Жанагы айтып кеткендей эле, ар ким азыр өзүнүн платформасын түзүүгө аракет кылып атат да. Канчалык жабык болсо, ошончолук жакшы, ошончолук монополия болот туруп, ошончолук компаниянын күчү болот дегендейчи. А Decentraland эле негизи аты борбордоштурулбаган компания болгону менен негизи алар деле өзүнүн платформасын түзгөнгө аракет кылып атат да. А булардын идеясы, жана айтып кеткендей, ар бир компаниянын өзүнүн түшүнүгү бар деп эдикпи. А Decentralandтын идеясы мындай чыныгы дүйнөдөгү жашоодогу болгон нерселерди копия кылуу экен да. Ойлоп көрсөк, жерде мындай чыныгы жашоодо жер чектелүү турабы, жердин баасы өсөт, калып болот деген, алар деле ошону копия кылып атат да. Демек мета ааламда жер болот, ошол жерден жер сатып аласыңар, үй курушуң мүмкүн туурабы. Мисалы, ошол жерде виртуалдык кийимдер сатасыңар, значит ал жерде магазин, мисалы магазинге жер сатып алышыңар керек деген сыяктуу идеяны ортого салат дагы алар ошол жерде жер сатышып атат да. А Decentralandтын азыркы учурдагы мындай айтканда андай азыркы учурда ал жерге эч кандай мындай VR бир очки, эч кандай бир гаджетти таап киришиң кереги жок, ал жөн эле браузерден кирип ойной турган оюн сыяктуу да.
Ал эмнеге мынча кымбат? Анын баасын ким чечет, кантип чечет?
Баасыны негизи бул кыйын нерсе да. Бирөө значит баалап атат, ошого ошол жерде бир бааны көрүп атат, демек аны башкалар көрө албай аткан сыяктуу да. Менин оюмча ал мисалы Decentraland жерлерди чектеп койгон болушу мүмкүн да. Адамдар ал жака киргиз келгендер көп турабы. То есть айталы, чоң чоң компаниялар деле бир популярный мисалы айталы, Tesla ошол жерге кирип өзүнүн виртуалдык Tesla'сын саткысы келсе, ал жерден жер алыш керек, ал жерге завод куруш керек турабы. А жер чектелүү болгондуктан балким баасы кымбат, же болбосо жөн эле
акча табан жаңы кармаса. Негизинен эле ошол Decentralandтеги эң негизги өзгөчөлүгү дагы, ал жака Decentralandге кириш үчүн эч кандай акча төлөштүн кереги жок, анткени регистрация кылып жаткан да бекер. Бирок ошол жактагы ичинде бир нерсе кылыш үчүн уже акча төлөй баштайсың да. Мисалы үчүн ал жакта буюмдарды NFT деп коет. Бул NFT деген ошол ичиндеги буюмдар да. Анан бул NFT'нин бул жакта мисалы үчүн сүрөт эле да, же азыркы Нурстан Бек айткандай бир үй болобу же болбосо завод болобу, булар деле NFT катарына кирип кетет да. Анан бул барган сайын бул NFT деген дагы маркет дагы базарда чоңое баштады. Анткени 2021 жылы 24 миллиард доллар айланыптыр NFT'нин ичиндечи. Анан азыр көбүнчөсүн албетте бул жана шайми объект деп коет го, жалтырак дегендейчи. Анан эң башынан киргенде хайп кылып жатышат да көбүнчөсү мындай. Мен ушундай сүрөт сатып алдым, 50 долларга сатып алдым, бирок 500 же 5000-50 000 долларга саттым деп. Анан азыркы көбүнчө дагы ошого кызыгып, мен анда оңой эле акча тапсам болот турбайбы деп ошол адамдар ошон үчүн кире баштаган ошондон да мындай.
Калгул, эми ушул мета аалам мисалы жакынкы бир жылдары пайда болсо, бул адамдын жашоосун, биздин жашообузду канчалык өзгөртүшү мүмкүн? Албетте азыр эле ушул интернет технологиялары менен, социалдык тармактар менен биздин жашообуз кыйла өзгөрдү. Мурдагы 10 жылга салыштырмалуу азыр таптакыр башка. А мета аалам канчалык өзгөртүшү мүмкүн?
Бир мисал берип кетейин. Travis Scott деген рэпер үчүн көнчөсү билсе керек. Анан ал өзү концерт берем деп жатып, бирок ортодо пандемия кирип концерти болбой калат да. Анан ал деген эмне кылам деп, анан Fortnite деген оюн азыркы жаштар арасында популярдуу да. Анан ал Fortnite аркылуу өзүнүн концертин берет, берүүнү пландап, ошол жака мындай адамдарды чакыра баштайт да. Менин ошо мета ааламда же Fortnite ичинде өзүм концертимди берем депчи. Анан ошол учурда Fortnite'тын ичинде 14 миллион эле колдонуучусу болот да. Бирок ошол Travis Scott'тун концертине, ошол виртуалдык жашоосуна концертин көрөм деген адам 48 миллион адам эфирден концертти көрдү да. Элестетсеңиз, мындай өзүн ушунчалык чоң бир платформа, бир эгерде бир чоң залга берсе 1000-2000-5000 адам ырдап кетмек, бирок ошол ичинен 48 миллион адам. Анан ошол Fortnite'тан тапкан акчасында карабайсыз да, Travis Scott'тун 20 миллион доллар табалат да анын ичиненчи. Андан кийин бул ошондой эле платформа Roblox. Roblox дегенде ар кандай иш чараларды, концерттерди дагы өткөрө баштады ал жактанчы. Анан эми мындай ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн мен жашоом дегенде мен эгерде Travis Scott'тун Тэтияга барыш үчүн мен барышым керек жок, же болбосо азыркы эле президентибиз Кытайга барып келди. Кытайга барыш үчүн ал жактан учакты алыптыр. Аны ал үчүн бир топ акча төлөптүр кайрадачы. Анан барганы, жеген ичкенде кайра миллиондогон акчалар да. Ал эми бул жактан өзгөртүү дегенде эле ошол эле кийинки президентибиз ким болсо да, келечектеги ал деле мисалы үчүн очки жана VR очки дегенди киет. Анан кааласа дүйнөлүк экономикалык форумга, кааласа Джо Байден менен же Си Цзиньпин менен жолукканды офисинде отурап эле ошолор менен жолукса болот да, кадимкидей кол алышып бирликте тамактанышабы же ошондой ар кандай сүйлөшүп стратегиялык нерселерди. Эми бул ушунчалык жашообузду албетте бул өзгөртүп атат да, мындай жеңилдетирүүчү.
Нурсултан, сиз азыр мага мета ааламга бир аз скептикалык көз карашта болгондой сезилип жатасыз. Сиздин оюңузча ушул мета аалам жашоону канчалык өзгөртүшү мүмкүн?
Мен оюмча метаверс, мета аалам азыркы интернет сыяктуу эле, азыркы WhatsApp, Instagram сыяктуу эле бир инструмент, бир платформа катары калат деген ойдомун. Себеби бизде бир эле виртуалдык жашоо керекпи, чыныгы жашоого унутуп койбошубуз керек да. А чыныгы жашоо өзү негизи мындай виртуалдык ааламдан жүз эсе, миң эсе мисалы жакшы нерселерди сунуштайт да, мындай айткандачы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Ошон үчүн келечеги жакшы, колдонсо болот, жаңы экономика пайда болот, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот, туурабы? Жаңы байланыш, жаңы сүйлөшүү жолдору пайда болуп атат, жаңы мындай эс алуу жолдору пайда болуп атат. Бирок менин оюмча элдер үчүн, көпчүлүк үчүн кайра эле мына чыныгы жашоодогу баалуулуктар жогору болот деген ойдомун.
Азыр эле социалдык тармактар биздин менталдык саламаттыгыбызга, же болбосо психикалык саламаттыгыбызга терс таасирин тийгизип жатканы тууралуу көп айтыла баштабадыбы? Ал эми мета ааламга кирсек, ушул чыныгы жашоо менен виртуалдык жашоону айырмалай албай калышыбыз мүмкүнбү?
Мындай любой нерсени мындай узак мөөнөткө чогуп элестеткенде мүмкүн болот да. Мисалы 20 жыл мурда болгон оюндар менен азыркы оюндардын айырмасын карасаң өтө эле чоң, туурабы? Азыркы оюндарды карасаң мына реалдуу көрүнөт да, видео ушунчалык өнүккөн, ошондой реалдуу көрүнөт да. А балким келечекте билбейм, 100-1000 жылдан кийин балким айырмалабай калыш өтө кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок азыркы учурда ага биздин технология жетпейт, биздин мүмкүнчүлүктөр жетпейт. Менин оюмча таасири, сиз айтып кеткендей, негизи терс таасирлери болуп атат. Көпчүлүк мисалы айтабыз, жанагы эле VR очки башка деп атпайбызбы? Ошол технологиялардын адамдын денесиге терс таасирин этиши мүмкүн да. Ал элестет эле, адам эч жака чыкпай эле VR очкини таап алып эле үйдө отурат да. А чыныгы жашоодо ал оорлуу болуп калышы мүмкүн, туурабы? Физикалык кыймыл жасабоо үчүн кыйындап, мындай жакшы ден соолугу начарлап кетиши мүмкүн. Бирок виртуалдык жүйөдө баягы бир өтө бардык жактан жакшы, мындай айтканда популярдуу адам болуп калышы мүмкүн да, терс таасири үчүн.
Пайда зыян, мен да кошумчалай кетейинби? Негизинен мета ааламга эгерде кийин кире турган болсок, азыр көбүнчөбүз эле мисалы үчүн кыялданабыз, мен космонавт болсом депчи, же астронавт болсом деп. Анан бирок мета ааламдын ичинде буга шарт түзүлөт да, кадимкидей сен барып асманга учуп барып келгенгечи, же болбосо албетте бул мындай азыркы көп жанагы айтат мындай варио деген финляндиялык VR очкисин чыгарып жаткан нерсе, уже азыр алар көп нерсени Формула 1-деги эмелер болобу, же болбосо жана ошондой эле космонавт, астронавттарды алар өздөрү тренинг кыла баштады да. Ошончо акчанын баарын короттурбай эле ошол VR очки менен киргизип, кадимкидей чыныгы жашоодой эле кылып тренинг кылып, мындай же болбосо учкучтарды, мындай аябай көп пайдасы деле бар да бунунчу. Мындай азыркындай сүйлөшүп отурбай, Нурсултан байк экөөбүз ошол VR очкибизди киебиз дагы Азаттыктын офисине барып, балким ошол жакта биздин өзүбүздүн мета адамдарыбыз менен барып интервью берип кетебиз да. Бул пайдалар дейли. Ал эми зыяндары азыр ушунчалык мындай технология эмете баштады, биз булар биздин акчабызды да алып жатат, анан акчадан да маанилүү биз убактыбызды да аябай көп алып жатат да. Анан азыр ар кандай оорулар чыга баштады албетте, жана мисалы үчүн дижитал детокс дейт, же номофобия да коет, жана no mobile phone дегендейчи, телефонсуз мындай челленджтер башталды. Жаштар арасында дагы мисалы үчүн жанагындай хайп десек дагы, балким мындай жаштарда көбүнчөсүн ошол жака да көңүл бурулуп кетеби, анткени алар ойлоно баштады, эгерде мен 4-5 жыл окуп туруп андан кийин ушундай кайра эштеке албай эле ушундай иштегенден көрө азыр мен биткоинге инвестиция кылып батпайып кетсем болот турбайбы депчи. Нурсултан айкада айта кетти го, бул жактан мындай ар кандай адамдар жалгыз алып калышы мүмкүн дегенди айтты го. Анан азыр ошол 2021-деби ошол изилдөө жүргүзүп негизи эле азыр Британия, ошо эле Америкада 600 миң кары адам бир жыл бою эч ким менен эч нерсе сүйлөшпөптүр да аларчы. Анан элестетсеңер, бул жалгыздык, ошол жалгыздык. Анан технологияда деле ошондой, эгерде виртуалдык ааламга кире турган болсок, алар деле үйүндө отуруп кадимкидей эч ким менен сүйлөшүү, албетте виртуалдык ааламда сүйлөшөсүң, а бирок чыныгы жашоодо сүйлөшпөй дагы да көбөйүшү мүмкүн да. Анан бул жалгыздык негизи ден соолукту бузугандардын эң чоң факторлорунун бириси эмеспи? Ошол жалгыздыктан көп сан аркылуу андайлар келип оорулар да чыгарыштайт да албетте мунун аркасынан.
Чоң рахмат жигиттер. Биз Германияда жашаган журтташтарыбыз SAP компаниясында бизнес оператор болуп эмгектенген Калыгул Жунушбаев жана программист Нурсултан Турдалиев менен мета аалам деген эмне деген суроого жооп тапканга аракет кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.